Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с радио Гласът на надеждата. Започва предаването вчера, днес и утре. В него разглеждаме актуални събития, анализи и коментари от България и света.
Днес предаването как премина конкурсът за литературно есе на издателство Нов живот. Ще чуете впечатления от конкурса от страна на организатори и участници.
Бразилски музикален терапевт, който използва умения, придобити в клуб Приключенец, за да помага на деца с аутизъм.
И още, защо президентът на Църквата на адвентистите от седмия ден се присъедини към социалните мрежи Facebook и Twitter.
Подробностите след малко.
Пред микрофоните са Мира, Ради и Боби. Какво правиш, когато никой не разбира? Защо се молим? Какво се крие зад Божията воля? Кои са хората с религиозна клаустрофобия?
В една колекция от съвременния есета Фалво Фулър разглежда въпроси от християнския живот, за които сякаш няма нови отговори. Веста е една и съща за всички, но и различна за всеки, тъй като всички сме различни.
Поръчайте книгата на Фалво Фулър «Решение. Какво да правиш, когато никой не разбира».
За директна поръчка от сайта на издателство Нов живот или от книжарниците по места.
Скъпи приятели, по повод своя юбилей тази година, 2015, издателство Нов живот проведе конкурс «Посягам към книгата, когато». Изненадата на организаторите е, че четенето отново е на мода сред младите. Първа и втора награда печелят Любомир Велев и Ана Петкова. На Ани зададохме въпроса: какво избира, книга или филм? Чуйте отговорът, може би вие ще се изненадате. Ани е само на 19.
Книга.
А защо книга?
Защото книгата винаги има повече детайли, винаги дава възможност сам да нарисуваш образите и да си изградиш представа. Въображението се работи много по-силно, когато го четеш, отколкото когато го видиш представено чрез нечия друга гледна точка.
Може би отговорът на Ани не е толкова голяма изненада за Петя Накова от издателство Нов живот, за книгите, за това какво предлагат на книжния пазар, а и за любовта към четенето, предстои да поговорим с нея.
Петя Накова в телефонно интервю за Радио Гласът на надеждата по повод 80 годишнината на издателство Нов живот. Петя, издателството прекрачва три епохи, както ги броих аз поне. Кое е най-любопитното от историята му? Как се оцелява въобще толкова време на книжния пазар?
Здравейте! Наистина издателството тази година става на 80 години и точно три епохи, включително последната, демократичната. Как се оцелява? По няколко начина предполагам, анализирайки така историята. Единият начин е винаги да бъдеш в крак с модата. И каквото се търси в момента, това да произвеждаш, което предполагам се е правило от издателството през цялото време, защото, например, през 30-те години има издадени едни книжки «Как да възпитаваш детето си и сексуалните нужди на нашето време».
Доста авангардно звучи за времето обаче.
Да, които на всичкото отгоре са одобрени от Министерството на просвещението със специален протокол. Явно е имало такава нужда и издателството отговорила на нея. А от друга страна пък сега в по-новото време навлязоха природосъобразните храни, здравословния начин на живот. И още около 2000-та година при навлизането им в България ние направихме едни много добри, луксозни книги на здравна тематика. Така че това е единия начин, но понеже издателство Нов живот запълва една по-специфична нужда, предполагам, че книгите с вечно послание, християнските книги, са също са допринесли то да просъществува през три епохи, защото явно християнската вест е нещо, което е необходимо за всяко време. Реално си мисля, оцелява се, когато имаш читатели. Оцелява се, когато имаш фенове и хора, които обичат книгата. Затова искаме да благодарим на всички наши читатели, че четат.
Да, в този ред на мисли, интересно ми е, коя е най-продаваната ви книга?
Най-продаваната ми книга е Пътят към Христос, която е писана преди век и половина, но се е превърнала в една християнска класика. Има много издания и последните години, десетина години, тя наистина е на първо място от всякакви видове книги, които правим по продажби.
Това ми стана много интересно и на мен, защото не е до толкова сериозна доктринална книга или пък някаква книга с много дълбоки изследвания върху житейски, библейски теми и така нататък. Стана ми много интересно, защото всъщност това е една книга за Божията любов.
Ами да, наистина е интересно. Можем само да предполагаме, пък вероятно някакви психолози да обяснат защо е така. Но може би тя съчетава няколко неща. От една страна, да, няма такива категорични доктринални въпроси, но всъщност говори за най-важната доктрина, както каза ти, Божията любов. Освен това няма някакви специфични здравни съвети, но всъщност може да ти покаже как да се освободиш чрез вярата си в Христос, да се освободиш от вина, от безпокойство, от притеснение, което си също много здравословно.
Докосва се до супер актуалната тема за стреса на модерния човек, може би.
Да, и най-вече може би се докосва до най-важната черта на Бог, която понякога се забравя в стремежа си за нещо друго или оригинално. Най-важната черта е Бог е любов.
Да, неговия портрет всъщност, който да. Най-много ни докосва.
Да, да.
Доколкото знам, имате специфични книги за момичетата и момчетата, които сега формират вкуса си към книгата, към четенето.
Ами да, от преди време има издадени разкази, така малко като приказки за лека нощ, но те са по-стари издания. Сега има един тинейджерски роман отскоро в сянката на мафията, по истински случай, за едно момче, чието баща е мафиот. Но предстои до Коледа да излезат няколко пъстри, хубави, цветни детски книги. Една от тях е Библия за деца от 7 до 77 години, в която се постарахме да има много хубави илюстрации, именно за да бъде привлечен младия читател. Илюстрациите са на Виктор Пълнов, който е професор по илюстрация в Художествената академия.
Той подхожда с изключително внимание към детайла и те е впечатлил с това. Дори за дрехите на героите в съответната епоха той е запознат с тънкости. Това ми беше много интересно.
Да, той, понеже прави илюстрации и преди на тази тема, библейската, той е абсолютно професионално запознат с чертите на евреите от онази епоха, с видовете дрехи, които са носили, дори с цветовете на дрехите, които тогава са имали. Освен това, хубавото с неговите илюстрации е, че той придава емоция в изражението на героите си. Например, нарисувал е Моисей, как е прегърнал камъка с 10-те заповеди и в лицето му четеш, че той го прегръща с едно мое малко дете. И такава любов в погледа. Не просто го държи.
Да, той е име в съвременната илюстрация, така че съм убедена, че продукта, който ще предложите и скоро ще бъде достъпен за нас, е страхотен. Заинтригувахте ме и лично аз ще си взема тази книга. Още повече, че е за деца от 7 до 77. Да отворим малко темата и за конкурса, който направихте, може би по повод 80 годишнината. Посягам към книгата «Когато». Какво те изненада? Има ли нова вълна от млади четящи хора? Какво те впечатли около?
Изненадаме и ме зарадва, че имахме хубави есета, участващи в този конкурс, с много хубави мисли вътре в тях. И според мен има вълна от млади четящи хора, и обаче има и вълна от хора на средна възраст, които четат. Даже мога да цитирам една мисъл от есета, което спечели първо място, която ми дава някакси повече насока защо читателите търсят точно нашите книги. И тя гласи така: започна все по-ярко да прозира въпроса за истинската книга онази, която свързва ума с сърцето, въображението с реалността, истината с купнежа. Тоест, изхождайки от първоначалната гледна точка, че книгите си дават поглед към един друг свят, който е хубав, но измислен, автора на есето казва: да, но има и книги, които свързват и тези два свята в едно.
Много интересно. Четох една мисъл, която мен така ме развълнува. За имиджа било много важно последната книга, която чете, защото можеш да умреш по средата на четенето. Този смисъл, коя е твоята любима книга и какво би ни препоръчала?
Ами аз съм от четящите хора, имам много любими книги и на определени периоди определени книги са ми любими, но специално книгите на издателство «Нов живот», за тях ако говорим любими книги, много ми хареса последната книга, която излезе миналия месец, книгата «Решения». И тя ми стана любима за момента. Това са есета на християнска тема, на различни християнски теми, които ме изненадаха с това, че дават един неочакван свеж поглед на въпроси, по които съм си мислила, че вече нищо ново не може да бъде казано. А освен това, автора го прави по такъв начин, използва художествените средства за въздействие, които са така присъщи на по-сериозната художествена литература, което прави книгата просто наслада за четене.
Да, и последен въпрос, Петя, къде можем да видим ваши книги и да си изберем нещо за четене?
Сайта на издателството newlife-bg.com, на който може да се разгледат книгите, да се разгледат страници от книгите, анотации, някои от книгите имат клипчета.
Добър финал на разговора ни.
Дочуване и от нас.
Дочуване. Това беше много полезна информация. Благодаря ти за това интервю. На нашите слушатели им дадохме добро предложение. Разгледайте сайта, изберете си нова книга, вземете си я, а от нас с Петя приятно четене.
Божията любовна песен, новата книга на издателство «Нов живот», авторката Джин Алън споделя истории за Божията любов така, както Бог ги е записал на страниците на нейния живот.
Джини е била само на 4, когато една нощ заедно с майка си и сестра си бягат от баща им. Сблъсква се със смърт и болест, както и с много радостни моменти. Затова от книгата на Джини Алън строят доверие и оптимизъм, които винаги са я укрепвали в пътя й.
Любимият ти библейски стих е: Господ ще се весели за теб с песни. И във връзка с него Джини споделя: мисля си, че Бог има песен за всеки от нас. Не мисля, че има само една песен, която да се отнася до всички нас, а по-скоро, че всеки си има уникална любовна песен от Бог.
Книгата «Божията любовна песен» може да поръчате от сайта на издателство «Нов живот» или от адвентните книжарници по места.
Любо Велев е при нас в един разговор за книгите, който ще отворим с него. Поводът е, че ти спечели първа награда на издателство «Нов живот» във връзка с техен конкурс за есе. Посягам към книгата «Когато». Какво те накара да участваш?
Ами на първо място беше заглавието на есето, защото от една страна говореше за това какви книги харесва да чете един човек, а самото посягане, този особен глагол, който явно създателите на конкурса са избрали да сложат, за мен лично беше какво е това особено желание, което кара човек да посяга вече към определена книга.
А за теб какво е това особено желание?
Ами аз имам специално с книги една много дълга история. Аз още от малък съм възпитан така много да обичам и да чета книги. Чета много книги всякакви, каквито имахме първоначално от училище. После бях се увлякал много по фентази книги. Всякакви фантастични истории за магия, за дракони и така нататък. Но някъде в 8-9 клас, мисля, че беше, бях започнал една поредица, която вече говореше за преродени дракони и се води в момента много интересна. И на втората книга, когато я четох, си спомням, бях в къщи, бях си на леглото и изведнъж една глава започна да описва някакъв ужасяващ за мене ритуал. И това събуди, не знам как, но някакъв страх, почти граничещ с ужас в мен, което ме накара от този момент нататък всички книги с подобен сюжет в моята стая да ги обърна наобратно. Имам няколко лавици с книги, защото аз наистина бях прочел много такива книги, които са обърнати наобратно. Тоест не се виждат нито заглавията, а просто едни безцветни страници по целите лавици. След това започнах да се питам дали има някакъв критерий, нещо, което може да промени човека.
Тоест, почнеш да търсиш критерии за подбор на книги.
Да, точно така. Дали има някакви наистина ценни книги, които да могат да направят някаква промяна в човека. Дадох си сметка, че аз познавам много хора, имам много приятели и мога да наблюдавам различни примери. В началото си мислих, че е достатъчно едно, да кажем, дете или по-възрастен човек, няма значение, да е добре осигурено, за да бъде добър, честен и да има едни много стабилни ценности, но постепенно се убеждавах, че има и примери, които говориха твърде много против тази теза. После си помислих, че е достатъчно един човек да е образован, но когато влезнах в университета, отново имаше и примери, които опровергаваха това. Оказва се, че дори и хора, които имат определени научни титли, това по никакъв начин не пречи те да нямат морални ценности, като честност, като уважение и така нататък. И вече това, което почти можеше да ме убеди, е, че ако човек има добри родители, които са го възпитали строго, това също е достатъчно. Но бях изненадан, че имаше и примери, видях и примери, които дори не потвърждаваха това правило. И това до някъде вече препраща към моята лична история с една особена книга, за която аз написах есето.
Да, аз четох твоето есе и ми направи голямо впечатление, че ти отделяш книгата от книгите. Да поговорим за книгата.
Това е историята на моята среща с Библията, а оттам и на начина, по който аз съм повярвал в Бог. Да, и аз правя това отделяне на книгата от книгите, точно по причина на разказаните преди малко неща, че за мен е личната среща на човек с Библията и нейното опознаване е нещо, което неминуемо променя човека. Аз съм израснал в едно невероятно семейство, което винаги се е старало да ми дава много, да ме възпитава по най-добрия възможен начин. И се е получило така, че още от началото съм възпитан в едни християнски ценности, но без да ходим на църква, без да говорим за вяра, без да се споменава Библията. И така в един етап от моя живот възникна въпрос, който вече ме доближи до някъде до вярата, защо хората умират. И след като намерих за крайно несправедлив този край на живота, аз станах атеист. Харесах си няколко от разпространените филмчета, тогава бях сравнително малък и без някаква подготовка аз реших, че няма Бог и че не си заслужава да се вярва в Бог. Обрата настъпи в един не толкова спор, колкото разговор с един приятел, който зададе един много логичен въпрос. След като му разказвах как всичко с Библията, с Бог е измислица, и той ме попита: добре, ти толкова много говориш срещу това, изглеждаш толкова убеден, а всъщност чел ли си това, срещу което говориш? Тогава моя отговор беше много плах, защото разбрах, че като му отговоря не, а това беше истината и аз така му отговорих, всъщност много от нещата, които казвам, и по-скоро всички неща, които казвам, нямат почти никакво основание, защото аз не познавам това, което отричам.
Тоест позицията ти ще улекне, почувствал си точно това.
Ами тя направо се изпари, защото аз седях на някакви позиции, без абсолютно да познавам нещо, срещу което тогава ходех.
Но пък си бил искрен. Тогава си бил ученик, нали така?
Да, да, тогава бях все още ученик. И да се оказа, че ако искам да остана един така твърд атеист, ще се наложи да прочита Библията.
Какво се случи?
Ами, прочетох я, имах множество въпроси, търсих отговори, понякога не ми харесваха, понякога оставах с впечатлението, че това са противоречия, че няма никакъв смисъл. Може би сега го разбирам по-добре, но още тогава, всеки път, като отворих Библията, и някакво странно спокойствие, нещо благо, тази хубава дума, благо и добро имаше в тази книга. Не за друго, защото се създаваше, постепенно възпитаваше една вяра, която е лична, не е насадена от някого. Тя е твърда, почива върху една много голяма обосновка и има основа в един Бог, в който човек вярва. И точно тази вяра видях наскоро в две други книги, които прочетох, много различни. Едната беше двутомен труд на един невероятен учен, който е отделил около 40 години от живота си, за да отрече Библията, да я опровергае, и най-накрая завършва като искрено вярващ човек и пише едни невероятни два тома с приблизително 700 библиографски източници, което за един труд, особено за труд за Библията, е наистина впечатляващ. Този човек беше изучил множество книги, трудове, публикации, статии, беше избрал някой от тях и от тях беше споделил своята вяра в тази книга. Тя беше невероятно обоснована и за всеки един учен човек е удоволствие да я чете. А другата книга беше едно малко сборниче с опитности на различни християни, които продават книги, християнски книги. И всяка една от тези истории беше между една страничка и най-големите бяха страница и половина. Нямаха огромна библиография, но бяха много кратки истории. И това, което ме впечатли, беше, че в онзи двутомен труд от около 6-700 страници, мисля, че тези кратки историйки, вярата, която прозира, която вижда читателя вътре, е една и съща. И това ме впечатлява. Тоест, че вярата, такава каквато съм намерил аз в Библията и каквато са намерили тези искрени християни, е една и съща. И това беше много силно като опитно за мен.
Да, а понеже като говорим за Библия, за повечето хора тя е свързана с представата за една древна книга, но реално това е една библиотека от книги, която има страхотни истории. Аз лично в различно време от живота си се впечатлявах от различни библейски истории. В началото, може би, повече от евангелски разкази, в момента съм страшно запалена по историите от Битие. Интересно ми е при теб, коя е историята, която най-силно ти е повлияла, библейската история, която най-силно те е впечатлила? Защото впечатлението ми е, че ти търсиш някакси твърда основа за нещата, въпреки че си много четящ човек. Не витаеш, а някак си търсиш логиката, търсиш твърдата страна на убеждението. По този повод стана ми интересно, коя е любимата ти история?
Ами те са, може би, три. Две не са точни истории, една притча имам любима. Имам още два текста. Един текст, с който съм започнал и който ме съпровожда винаги в четенето на Библията. Един текст, който точно отграничава вярата от нещо много по специално, много по-логическо, много по-лично, от която и да е наука, от каквото и да е. И вече последната е притчата, която ме впечатлява. Първата история, която е, тя не е история, тя е просто един текст, който се намираше в книгата на пророк Еремия, и ако не се лъжа, 6 глава, 16 стих, където пророка насърчава всички хора да застанат и да попитат за древните пътеки, да изберат кой е добрия път и да ходят по него. И това ме е впечатлявало в Библията, че тя не е книга, която заповядва, която еднолично казва на човек вярвай, защото нищо друго не можеш да правиш. Тя е книга, която казва виж какви са всички останали пътища, на къде водят, избери вече добрия път и ходи по него и продължава текста и ще намерите покой за душите си. И точно това винаги ме впечатлява от Библията, възпитава една вяра, за която пише и най-красивата дефиниция, която доскоро гледах и в Уикипедия, беше, че вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, даване на твърдо убеждение в неща, които не се виждат. Тази твърда увереност и това убеждение всъщност са нещо много повече от всяко логическо, от всяко материално доказателство, което човек може да намери. И затова тя е по-ценна от всичко останало. Ако естествено подходи без предразсъдъци, защото има хора, които тръгват да я четат с намерението и с ясната представа, че тя е лъжа. Но това не е правилно като подход. И вече, ако човек, това е моя личен избор, но всеки човек е изправен пред него, на каква основа да положи живота си. За мен вече идва притчата за един добър и един лош строител, която е разказана в няколко евангелия, където Исус Христос говори на учениците си, а и на събралите се хора и най-накрая казва, че който слуша неговите думи, ще се оприличи на един мъдър строител, който е построил къщата си на канара и когато дойдат природни бедствия, реки, дъждове, бури, тази къща ще устои, докато този, който не слуша думите му, се оприличава на един неразумен строител, който построява къщата си, независимо дали е палат, замък, дворец, върху пясък. И когато някакви бури, вълни, бедствия дойдат, тогава тази къща пада. И това, което е казано в притчата, е, че падането на такава къща е голямо. И аз съм избрал за мен, ако трябва да си построя колибка, колкото мога, но да я строя върху канара. Защото през живота ми се оказва, че единствената канара, която аз съм намерил като личен избор, е вярата в Бог, за който говори Библията и никоя друга книга.
Впечатли ме всичко това, което каза, и понеже говорим за древна книга, древни текстове, чувстваш ли се старомоден във всичко това или пък по какъв начин всички тези големи идеи, представени от древните пророци, всъщност намират място в твоя живот? И това е моят последен въпрос. Какво ти носи всичко това? Какво ти дава?
Наскоро си мислих по този въпрос, не така естествено зададен, но отговора, как да го формулирам правилно, дойде днес, докато се возих в трамвая, с една чисто житейска история, която се случи. Качих се на моята спирка, седнах в трамвая, замислих се нещо и до мен се возеше една жена. По едно време се качи един мъж, който явно позна жената и те двамата се заговориха и бяха точно до мен и разговора им, без да искам да го подслушвам, стана много интересен, защото жената каза, че би искала да избяга, ако може, от София, да работи някъде на по-спокойно, защото работата й е свързана с много документи и аз прецених, че има някаква възможна юридическа професия, а пък мъжът каза, и аз исках да стана милионер и даже станах. И аз тогава реших, че в трамвая ще чуя историята как се става милионер, тази сигурна формула. И поне така можеше да я запомня някой път, ако ми се отдаде възможност да я приложа. Човекът разказа следната история. Като дойде демокрацията, аз си създадох бизнес и 8 години няма събота, няма неделя, работих много здраво и наистина изкарах невероятни пари и станах милионер. До там историята звучеше направо прекрасна. И след това човека каза нещо, което отговаря така на твоя въпрос много добре. Той каза, и всичкото това, което правих, ми докара един инсулт, всичко се изпари и в момента аз съм наемник, т.е. работи на договор някъде. Не изглеждаше щастлив толкова от живота и се замислих, че всъщност цялото това благополучие, което е имал, не са му били достатъчни. И се сетих за едно предупреждение тогава, което Исус отправя и гласи така: «Внимавайте да не натегнат сърцата ви от преяждане и от житейски грижи». В момента един голям процент от хората, даже огромен, са точно като една машинка от натегнати пружини, в които ако нещо се случи с тяхното здраве, с тяхните финанси, приличат точно на една разпадаща се машина от пружинки. А като някой чарк не работи в такава машина, просто всичко се разхвърчава навсякъде и цялата машина се разрушава. Така че вярата се оказва нещо много необходимо, нещо, което дава твърда увереност, дава спокойствие. И считам, че Бог ме е благословил с едни много лични и прекрасни приятели. С тях тази тема беше първоначално леко неудобна, но после стана всъщност една много приятна тема, върху която с всеки аз мога да разисквам и това изгражда не едно по-консервативно или едно устаряло приятелство, а напротив, едно много по-твърдо, по-лично и по-чисто отношение между хората.
И аз си мисля, че вярата отваря по-лични страници в приятелството. При мен също се е случвало това. Най-хубавото е, може би, че чрез Библията нашия разговор с Бога продължава.
Това е най-прекрасният разговор, който може да се случи. Човек говори с Бога в молитва и Бог му отговаря чрез Библията.
А за мен и разговора с теб беше много приятен. Благодаря ти, че ни отдели време, че беше с нас. За мен беше истинско удоволствие.
И за мен. Много ви благодаря и ви пожелавам повече такива полезни и все по-ценни начинания да организирате.
Обзорното предаване вчера, днес и утре на радио Гласът на надеждата продължава.
Музикален терапевт, адвентистка от седмия ден, използва уменията, придобити в клуб приключенец към Адвентната църква, за да помага на деца аутисти в Бразилия.
Анна Каролина Штайнкоп, която е на 24 години, създава музикална програма, наречена «Различен вид симфония». Тази програма редовно обединява 21 деца и техните семейства заедно с психолог, 21 студенти по психология, снимачен и фотографски екип и група от 7 музиканти.
Заедно групата използват звук, ритъм, мелодия и хармония, за да създава музика. Целта е не само да забавлява общността в местната зала, но да улеснява децата, страдащи от аутизъм, при общуването им.
Анна Штайнкоп споделя: това, което правя днес, е възможно, защото научих много от църквата. Музикалната страна от живота ми е била повлияна от църквата. Точно там се научих да говоря пред публика и да бъда лидер в местния клуб Приключенец. Църквата е една много добра школа.
Аутизмът започва по време на детството и създава трудности при общуването и социализирането. Смята се, че засяга около 22 милиона души по света, включително 2 милиона в Бразилия. Неговите корени и лечения не са изяснени напълно. Но каква е идеята за работа с тези деца, която има Анна Штайнкоп?
Идеята за мюзикъл идва по време на работа като музикален терапевт в клиника. Тя забелязва, че децата, които участват в музикални терапевтични сесии, по-лесно общуват с другите. С цел подобряване на общуването в семействата с аутисти, тя решава да включи в мюзикъла цели семейства.
Семейството е много важно, казва Анна. Когато е свързано с него, детето се чувства по-мотивирано. Когато останалите правят едно движение или звук, то се чувства насърчено да копира същото. Това е важно, тъй като децата с аутизъм трябва да развият връзка. С какво обаче музиката помага?
Отговор дава бразилският невролог Кристиан Мюлер. Според него музиката действа на онази част от мозъка, която отговаря за емоциите и социалното поведение. Децата аутисти са свръхчувствителни към звуци. Силните шумове могат да доведат до раздразнителност и дори агресия. От друга страна пък меките звуци водят до спокойствие.
Анна Штайнкоп казва, че е видяла Божията намеса по време на разработването на проекта и споделя: «Молих се много преди да направя проекта и помолих Бог да контролира всичко».
Ана е адвентистка от седмия ден, още от детството си. Участвала е в клуб Приключенец и различни музикални дейности в църквата. Започва работа по мюзикъла през ноември 2014 година.
Нейният мюзикъл се повтаря 5 часа седмично и не генерира никакви парични средства. Ана казва, че когато правиш нещо, в което вярваш и знаеш, че ще помогне на други хора, не те е грижа за парите. Най-доброто заплащане се вижда в подобрението на детето и укрепването на връзката на любов между него и родителите, братята и сестрите му.
Вие слушате предаването Вчера, днес и утре. След малко ще продължим с интересна информация за президента на Църквата на адвентистите от седмия ден.
Поръчайте новата книга на издателство Нов живот – Преживяване на Божията любов.
Авторският колектив на Дуайт Нелсън, Дерек Морис и други, участвали в написването на Преживяване на Божията любов, знаят за какво говорят. Тяхното дълбоко приятелство с Исус ги прави готови да го препоръчат на всички без задръжки.
От страниците на тази книга ще откриете, че Бог наистина е загрижен за живота ви. Той може да замени безпокойството с мир и вие имате всички основания да се надявате на едно по-добро бъдеще.
Ще се уверите, че Христос е преживял кръста, защото ви обича. Ще видите как Той ви се усмихва и ви казва: «Струваше си да го направя за теб».
Книгата «Преживяване на Божията любов» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от книжарниците по места.
Здравейте отново! Вие сте с обзорното предаване Вчера, днес и утре. Продължаваме с една любопитна новина.
Тед Уилсън, президент на Световната църква на адвентистите от седмия ден, пуска свои акаунти в Twitter и Facebook. Целта е да общува по-пряко с членовете и други хора за неща, свързани с дейността на църквата. По повод тази инициатива пастор Уилсън каза: «Искам църковните членове да бъдат по-добре осведомени за някои от вълнуващите дейности на църквата».
А кои са тези вълнуващи дейности, за които ще получаваме информация от профилите на президента на Адвентната църква?
Това са, например, инициативата «Пробуждане и реформация», която включва онлайн ежедневно изучаване и прочит от Библията, молитвени седмични материали за прочит и молитви по имейл. Това са и «Мисия до градовете», като едно усилие да се споделя Исус най-големите градове по света. Проектът «Всеохватно здравно служене» засяга здравни тематики, които се стремят да отговорят на физическите и духовните потребности на хората в местните общности. Последната програма, която беше представена по време на сесията на Генералната конференция в Сан-Антонио, Тексас през юли тази година, е цялостно ангажиране на членовете. Това е една от най-новите програми на Световната църква. Инициативата се стреми да насърчи всеки от 18 милиона адвентисти по света да намерят начини за активно споделяне на Исус с другите.
Освен тези инициативи, какво още ще видим в профилите на пастор Уилсън?
Уилсън заяви, че ще споделя своите лични насоки за молитва, любими материали от Библията и Духа на пророчеството, както и информация за текущите му дейности, снимки и новини от неговите пътувания.
При своята натовареност и ангажираност като президент на 18 милиона адвентисти, как Тед Уилсън ще се справи с това интернет предизвикателство?
Можем да кажем, че президентът Уилсън няма да се справя сам, но ще има малък екип от хора, които да работят с него в социалните медии. Но реално всички изразени мнения ще идват от неговия личен кабинет. Той реши да се присъедини към социалните медии сега, защото иска да се ангажира по-пряко с членовете на църквата. Един от начините за това е чрез лични отговори на въпроси за визията му за църквата, за неговия духовен живот и дейност. Хората могат да изпращат въпросите си по електронната поща на адрес askpastorwilson@adventist.org. А Тед Уилсън ще публикува всеки петък отговорите на 3 избрани въпроса.
Да, и макар да не е ясно колко от милионите адвентисти имат регистрации в Twitter и Facebook, има ли някакви данни, че това присъствие е важно, за да потикне президента на адвентистите да се включи в социалните мрежи?
Може да се каже, че участието на президента в мрежите е важно. Така, например, Адвентната църква в Южноамериканската дивизия има най-голям брой харесвани от всяка друга църква с управлявана Facebook страница. Не се знае колко от тези харесвания са на членове адвентисти. Официалният Twitter акаунт на църквата на адвентистите от седмия ден има повече от 50 000 последователи, което го прави най-популярният църковен Twitter акаунт.
Това наистина са впечатляващи цифри, които показват значимостта на социалните мрежи.
Точно така, и Тед Уилсън вижда социалните медии като все по-голям фактор в църквата и като ефективен начин за достигане до милиони други хора. Ето за финал част от неговото изказване. Необходимо е да се използват социалните медии, за да се споделя не само важна църковна информация, но също така и да се достигне до милиони, които използват социалните медии и по този начин да бъдат насочени към Христос, към Словото Му, към Неговата правда и службата Му в светилището, към Неговата спасителна сила във великата борба, към тройната ангелска вест, към здравната вест и към Неговото близко второ пришествие.
Ние пожелаваме успех на пастор Уилсън в усилията му да бъде близо до членовете и до хората в световната мрежа. Ще следим, разбира се, с интерес информацията, която той ще предлага там. А защо и ние да не му изпратим някой интересен въпрос, на който той да отговори?
Вие бяхте с радио Гласът на надеждата и обзорното предаване за събития, анализи и коментари вчера, днес и утре. До нови срещи!
Пред микрофона бяхме Боби, Ради и Мира.